Armas Jumal, palun õnnista ka seda sõna tänasel päeval. Jeesuse nimel, aamen. Me avame täna Jumala sõna Mattiuse evangeeliumist 8. peatükist ja salmid 16-18. Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid. Ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged. Et läheks täide, mida on räägitud prohveti Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved. Aga kui Jeesus nägi rahva hulka enese ümber, käskis ta minna vastas kaldale. Mattiuse evangeeliumis ongi see 8. peatükk esimene kord, kui Mattius kirjutab tervendamistest, Jeesuse tervendamistest. Kõigepealt ta toob paar markatsemat näidet sellest, keda ta tervendas, ühe pidalitõbise ja siis kuningametniku väeülema teenri distantsilt. Ja siis pöördub tegelikult Mattius Jeesuse tervendamiste poole, mis olid kohe kõige alguses. Nii et ta ei räägi päris õiges järjekorras ajaliselt, aga võib-olla ta toob just need esimesena paar näidet ja siis küllaltki algusest Jeesuse töö Kapernauma perioodi algus ja siis algas ka Jeesuse suuremahuline töö tervendamises. Sest enne on märgitud evangeeliumites varasemast ajast ainult kaks tervendamist veel. Ja Johannes on neid ära märkinud. Kui Jeesus teeb terveks kuninga ametniku poja ja kui ta tervendab haige Betsaata tiigi juures. Aga Mattius, nii nagu ma juba ütlesin, alustab tervendamisest rääkimist selles samas 8. peatükis. Ja nii nagu me lugesime selles tekstis, ta viitab prohvet Jesajale. Ta on võtnud ära meie haigused ja kandnud meie tõved. Mattius üldse tavatseb viidata Jeesuse elu seikadest rääkides prohveti kuulutustele ja öelda, et see oli ette öeldud ja see oli ette öeldud. Ja nüüd siis Jeesus kui tervise tooja ja see on ka ette öeldud. Hiljaaegu, kui ma seisin teie ees ja rääkisin päris sellest Jesaja tekstist, ta on võtnud ära meie haigused ja kannud meie tõved. Siis ma tõin paralleele psalmide raamatust 22. laulust, kus räägitakse vastsündivast rahvast, ehk neist, kes on läinud alla põrmu ja kelle hinge ei ole ellu jäänud, aga kes prohveti Danieli sõnade kohaselt magavad mulla põrmus ja omet järkavad üles. Ja see on oli siis Jeesuse töö tulemus. Kui Jeesus võttis enda peale meie haigused, kandis meie tõved ja tuleb aeg, kui tõesti kõik haigused ja surm saavad mööda. Nii nagu 1. Korintlastele 15. peatükis 42. salmis on öeldud, kui kaduvuses külvatakse, siis kadumatuses äratatakse üles. Ja tõesti, prohvet Jesaja ongi selline uue maa prohvet. Kui te loete teda, siis te näete, et seal on uuest Jeruusalemast, uutest taevastest, uuest maast. Jesaja vaatab ajale, mis on surmast üle. Aga nüüd Mattius võtab selle sama Jesaja prohveti kuulutuse ja rakendab teda kus kohas? Jeesuse töö juures ja praegu selles mõttes, et selles maailmas, kus tegelikult on haigused, surm ja nii edasi. Need ei ole päriselt kadunud. Nii et siis ühel õhtul Kapernaumas, meie ajalise mõtlemise järgi Markuse evangeeliumis on sellest täpsemalt kirjutatud, kes tahab võib ka vaadata Markuse evangeeliumi esimest peatükki siia juurde. Ühel laupäeva õhtul, ma ütlen laupäeva, sellepärast, et hingamispäev oli päikese loojanguga juba välja läinud ja siis hakkasid inimesed tulema oma haiguste ja hädadega Jeesuse juurde. Jeesus oli peatumas Siimon Peetruse kojas, Siimon Peetruse majas. Ja toodi mitmesuguseid haiged või tulid ise, see võib ka olla võimalik, kes tundsid, et nad on hädas, vaimselt haigeid, füüsiliselt haigeid. Ja kuidas inimesed teadsid, et nüüd võib tulla? Et seal on keegi, kes neid aitab. Kui me Markuse evangeeliumist loeme, siis juba hingamispäeval, päevasel ajal, hommikupoolsel ajal, kui inimesed olid sünagoogis, siis oli seal ka kurjast vaimust vaevatud mees. Ja Jeesus oli näidanud seal sünagoogis oma väge ja vabastanud selle mehe kurja vaimu kütkest. Siis oli Jeesus läinud nii-öelda koju, ehk Peetruse juurde. Ja seal oli haige Peetruse ämm, palavikus. Ja Jeesus tegi ta terveks kohe. Nii et see sama naisterahvas võis üles tõusta ja sööki lauale panna ja külalisi vastu võtta. Ja nüüd inimesed saades sellest teada kogunevad õhtul pärast päikese loojangut selle maja ette, kus Jeesus on. Ja me lukesime. Selle kohta on kirjutatud, ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged. Nii et inimesed tundsid, et taeva riik on lähedal. Inimesed tundsid eelmaitset sellest heast, mida algselt Jumal oli loonud ja mida ilmutusraamatu viimased peatükid samuti räägivad, mida inimestele võimaldab elupuust söömine. Sest eluandja, looja, Jumal oli ise inimeste hulgas. Tema võis luua, tema võis parandada, tema võis tervendada ja taas luua. Ja nüüd Jeesus tegi seda. Kui Jeesus saatis välja 70 jüngrit, siis ta ütles muu hulgas sellised sõnad. Ja tehke terveks sealsed haiged ja öelge neile, Jumala riik on teie lähedal. See oli Luuka evangeeliumis. Ja kui me loeme Markuse evangeeliumi lõpust missiooni käsku, siis seal on ka öeldud, et minge kõike maailma ja kuulutage evangeeliumi kogu loodule. Ja siis seal jätkub see tekst. Ja seal hulgas on öeldud, et haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks. See on Markuse 16:18. Nii et kui me tahame olla Kristuse järgijad, siis on tervendamise teenistus meie Jumala teenimise üks osa. Möödunud aastal panime kokku Eesti adventkoguduste tegevuskava. Ja tegevuskava algusosas on välja toodud meie ülesanne, meie tuleviku pilt ja meie tegutsemisviis. Ülesandeks on kutsuda kõik inimesi saama Jeesuse jüngriteks, kuulutada igavest evangeeliumi, nii nagu see on esitatud pühakirjas, ja valmistada maailma ette Kristuse peatseks tulekuks. Meie tuleviku pilt on vastavalt piibli ilmutusele on Jumala plaani lõppeesmärgiks see, et kogu tema lood oleks taastatud ja viidud kooskõlla tema täiusliku tahte ja õigusega. Ja nüüd tegutsemise viis, kuidas me seda siis tahame saavutada? Siin on väike sissejuhatus sellele. 7. päeva adventistid on veendunud, et piiblis on ilmutatud eksimatult Jumala tahet. Piiblil on otsustav mõju koguduse ja iga uskliku elus. Piibel on usu ja õpetuse alus. 7. päeva adventistid usuvad, et püha vaim mõjutab inimese elu ja varustab inimesi võimetega, et levitada Jumala kuningriiki siin maailmas. 7. päeva adventistid taotlevad üks olemist Kristuse ustavate järgijate vahel, nii nagu Kristus palus. Johannes evangeeliumi 17. peatükis. Ja nüüd konkreetsemalt, kuidas siis seda teha kõike? 7. päeva adventistid teevad seda Kristust järgiva elu, Kristust järgiva kuulutamise, Kristust järgiva vaimuliku kasvamise, Kristust järgiva õpetamise, Kristust järgiva tervendamise ja Kristust järgiva teenimise kaudu. Ja kui me seda kava koostasime, siis üks kõik, milline inimeste grupp kokku tuli, siis kõige rohkem küsimusi tekitas, missugune on see Kristust järgiv tervendamine. Mida on sellel mõeldud? Missugune see on Kristust järgiv tervendamine? Ma tunnistan, et ma ei ole võimeline täna sellest nii pikalt rääkima, et see ammendava vastuse saaks. Aga ma kutsun üles iga üht meist võtma oma piiblid, lugema evangeeliume ja uurima Jeesuse tegevust, uurima tema tervendamispõhimõtteid. Ja ma soovitan lugeda raamatut Tervise teenistuses, mis on Ellen White poolt kirjutatud. Lugege seda ja süvenege sellesse. Ja ma usun, et te leiate vastused oma paljudele küsimustele. Aga täna me siiski keskendume nendele tekstidele, nendele salmidele, mida me alguses juba lugesime Mattiuse evangeeliumis. Ma loen selle veel kord. Aga õhtu jõudes toodi Jeesuse juurde palju kurjadest vaimudest vaevatuid. Ja ta ajas neist vaimud välja sõnaga ning tervendas kõik haiged. Et läheks täide, mis on räägitud prohveti Jesaja kaudu. Ta on võtnud ära meie haigused ja kannud meie tõved. Aga kui Jeesus nägi rahva hulka enese ümber, käskis ta minna vastas kaldale. Mida sellest tekstist, missuguseid põhimõtteid leida? Esiteks, mida mina näen, on see, et Jeesuse jaoks on inimene üks tervik. Jeesuse jaoks on tähtis nii inimese vaimne tervis kui ka füüsiline tervis. Ja veel enam, järgmises peatükis, Mattiuse 9. peatükis, räägitakse lugu halvatust, keda ka Jeesus tervendas, aga kelle poole ta kõigepealt pöördus selliste sõnadega. Ole julge, poeg, sinu patud on sulle andeks antud. Nii et tähtsad on nii vaimne tervis, füüsiline tervis, aga ka vaimulik tervis. Tähtis on inimene kui tervik. See on piibli üldine suhtumine. Ja palju Paulus väljendab seda nii. Aga rahu Jumal ise pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Nii, esimesed Tessalonika 5.23. Nii siis inimene on tervik ja Jeesus hoolib meist tervikuna. Nii, see, et Jeesus ajas vaimud välja sõnaga. See on tähtis küll, aga võib-olla pole selle mõtte niivõrd see, et meie peaksime haigetega kõneldes õigeid sõnu kasutama. Ja nende meeleolu üleval hoidma, kuigi ka see on tähtis. Et tõepoolest, kui inimene võitleb mingi haigusega, siis tema meelestatusel on tähtsus. Tal võiks olla seda lootust, usku ja motivatsiooni oma tervisest võidelda. Ja kui meil on selliste haigete inimestega kokkupuudet, siis meie sõnad... See, mis me neile ütleme, see mõjutab neid tugevasti. Aga kui Jeesus ütleb sõna, siis see on midagi veel, millele mõelda. Jeesus kasutas sõna tervendamisel. Kurjade vaimude väljaajamisel, tormi rahustamisel. Aga kui mõelda sellele, et tema sõna kaudu on loodud kõik, siis see, et tema ütleb sõna kui looja, kui Jumal, siis see näitab, et tal on vägi. Loov vägi, taas loov vägi, tervendav vägi. Ja kui meie seda teemat uurime, et kuidas meie saame Kristust järgida tervendamisteenistuses, siis me peame ühtähtsat asja meeles pidama. Ja see on, meie ei ole jumalad. Loov vägi on ainult Jumalal. Me peame järgima Kristuse töö põhimõtteid ja soovime seda teha. Aga me ei saa kunagi Kristuse koopiateks või Kristuse kloonideks, ükskõik kui palju ma seda ei püüaks. Me ei tohi unustada, et vägi luua ja taas luua on temal, Jumalal. Ja meil seda ei ole. Ja sellepärast me peame teenima ka tervise töövaldkonnas, tervendamise valdkonnas, alandliku meelega ja me peame oma olema valmis alistuma Jumala tahtele. Ja siit me jõuame kolmanda põhimõtteni, mida mina leidsin, mis nendest salmidest meelde jätta. Ja see on Jumala tahe. Evangelist Markus kirjeldab tegelikult eriti täpselt, kuidas siis laupäeva õhtul pärast päikese loojangut tulid inimesed abi küsima ja kõik need said abi. On öeldud, et Jeesus tegi nad kõik terveks. Siis Jeesus magas lühikesed unetunnid ja enne kukke koitu, siis kui teised alles kõik magasid, tõusis Jeesus üles ja läks mägedesse palvetama. Aga Siimon on maja ette, Kapernaumas, koguneb juba hommiku haetuses rahva hulk. Neid on palju hädalisi, kes loodavad terveks saada. Ja arvatavasti nad ootavad võibolla natuke seal maja taga ja siis koputavad uksele. Võibolla ei oota ka, võibolla koputavad kohe. Ja siis tuleb Siimon uniste silmadega ukse peale. Ja nähes nii suurt hulka inimesi, siis talle meenub, mis ülev kogemus oli eelmisel õhtul. Kuidas kõik said terveks. Inimesed ütlevad, me oleme tulnud selleks, et abi leida. Ja Peetrus, unine nagu ta on, pomiseb võibolla muidugi. Ja läheb majja sisse tagasi sinna, kus peaks Jeesus magama. Aga seda ei ole seal. No kus ta siis on? Peetrus satub võibolla segadusse. Siis just kui teda on vaja, siis on ta kadunud. Ja võibolla isegi Peetrus on pisut pahane. Kuidas siis niimoodi ära kaduda? Peetrus mõtleb, mida teha. Inimesed on hädas, inimesi on vaja aidata. Peetrus äratab oma kaaslased ja salkond noori mehi läheb Jeesust otsima. Markuse esimeses peatükis 36-39 on öeldud nii. Ja Siimon ja ta kaaslased ruttasid talle järele ning leidsid ta. Ja nad ütlesid talle, kõik otsivad sind. Temaga ütles neile, läki mujale, naaber küladesse, et ma sealgi kuulutaksin, sest selleks olen ma tulnud. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, jutlustades sealsetes sünagoogides ja ajades välja kurja vaime. Ja me võime ainult ette kujutada, mis sai nendest inimestest, kes olid tol hommikul oma haiged Siimona maja ette kandnud. Ja nii nagu me tänasest tekstist lugesime, aga kui Jeesus nägi rahva hulka enese ümber, käskis ta minna vastaskaldale. Ehk ta käskis minna ära. jätta inimesed sinna ja kaduda. Miks? Kas sinul on olnud kunagi selline küsimus? Miks? Kui sa näed mingit kohutavat olukorda, mis on tabanud sinu sõpra või tuttavat, või lihtsalt kedagi, kellest sa kuuled, kedagi, kellega sa oled kokku juhtunud. Ja sa tunned, et sinust tärkab kaastunne. Ja sa mõtled, et kui see oleks sinu teha, siis sa teeksid selle inimese kohe terveks. Kui sa saaksid, siis sa lahendaksid kõik tema probleemid. Ja siis sul tuleb üsna ruttu meelde, et sul on sõber. Sul on sõber Jeesus. Ja sa võid teda paluda ja tema saab aidata. Ta on võimeline selleks, sa tead seda. Ja sa pöördud Jeesuse poole ja siis ta on just ka kadunud. Sa palvetad, aga mitte mingisugust märki sellest, et ta kuuleb. Sa palvetad veel ja siis sa nagu leiad temaga sellise ühenduse, sa leiad ta. Sa palud teda veel kord selle inimese pärast, kes vajab tervendamist. Aga Jeesus ütleb, mul on teine plaan. Ja kas sa pole siis tundnud või mõelnud, et sina oled tegelikult palju armulisem ja õiglasem kui Jumal? Aga sa ei ole Jumal. Ja sellel hetkel on sul sellest väga kahju. Küsimus, miks? Miks oli nii palju vahet selles, kas sa juhtusid Jeesuse juurde tulema laupäeva õhtul või pühapäeva vara hommikul? Miks tervendas Jeesus Betsata tiigi ääres vaid ühe inimese, kelles kirjutab Johannes, kuigi seal Võlvi aluses oli neid haigeid küllaga. Ja ma kardan, et lõpuni põhja panevat vastust sellele küsimusele ei olegi. Aga siiski me saame sellest midagi õppida. Esiteks seda, et kõike ei suudagi me alati loogiliselt seletada. Tõsi on, et põhimõte on see, et me oleme praegu selles kaduvuse maailmas. Me ei ole veel üles tõusmise maailmas, kus tõustakse üles kadumatute ihudega. Tõeline vabamnemine haigustest ja surmast on veel olemata. Aga samal ajal me tunneme ja tunnistame seda, et meie elu igat hingetõmmet toetab Jumal. Mitte midagi loomulikku iseenesest meist tulenevat ei ole meie tervises, meie elus, mitte milleski. Aga ometi tundub just kui vahel, et mõnikord ja mõni inimene saab seda Jumala toetust ja armu ehk rohkem kui teine. Laupäeva õhtused said kõik terveks, pühapäeva hommikustest mitte keegi. Aga inimlikult tundub, et otsest põhjust tagajärje seos siin ei ole. siiski jäi mul sellest tekstist veel midagi silma, mis võiks natuke vastata küsimusele, miks. Nimelt on kirjutatud, kui Jeesus nägi rahva hulka enese ümber, käskis ta minna vastas kaldale. Kui Jeesus nägi rahva hulka. Ma näen siin seda, et Jeesus tahtis vältida massi tervistaja kuulsust ja ime tervistaja oreooli. Täpselt nii, nagu Jeesus nägi inimeses tervikut, kogu tema olemust ühes koos, nii nägi ta ka iga inimest eraldi isiksusena. Eraldi inimesena, persoonina, kellega tegeleda. Ja Jeesuse jaoks ei olnud tähtis see tervendamine tervendamise pärast kui see akt. Vaid Jeesus igatses suhet. Isiklikku suhet iga ühega, keda ta tervendas. Mida öelda kokkuvõtteks? Kristuse põhimõtteid järgiv tervendamine on Kristuse järelkäijate ehk koguduse töö oluline osa. Ma kutsun teid kõiki üles sellesse veel süvenema rohkem. Ja täna me puudutasime järgmisi põhimõtteid. Esiteks, Kristust järgides peaksime olema huvitatud inimesest kui tervikust. Me ei peaks keskenduma ainult nende vaimulikele vajadustele, mis meil kogutusena on see kiusatus võib-olla, siit kantslist rääkida midagi vaimulikku. Vaid hoolima sellest, kuidas inimesed ennast tunnevad nii mõttemaailma poolest, tundemaailma poolest, kui ka füüsiliselt. Teiseks, me peame tunnustama Jumala tööd. Jumala looja tööd meie elus. Et tema hoiab meid üleval igal hetkel. Aga me peame tunnistama ka seda, et meie elu ei ole veel täieliku heaolu ühiskonna elu. Me ei ole veel taasloodud ühiskonnas. Me ei ole taasloodud maal ja meie elu osaks on haigused kui ka surm. Ja vahel tundub meile, et see tabab meid täiesti suvaliselt. Ja kolmandaks, tähtsam osa tervise töös on isikliku suhte loomine. Jeesus igatseb meiega isiklikku suhet ja kui meie järgime teda, siis ka meie loome nendega, keda me aidata tahame isikliku suhte. Ja seda ei saa teha massitervistamistel. Ja ma palun, et Jumal õnnistaks meid, kui me nendel teemadel veel mõtiskleme. Ja samuti, kui me igapäevaselt töötame terviseteenistuse valdkonnas. Sellel teisipäeval lõpeb nüüd meie terviseprogramm. Jumal on meid õnnistanud, meil on olnud väga tore seal. Aga maikuuses on võimalik nendel, kes ise tahaksid selliseid tervisekoolitusi läbi viima hakata, seda veel õppida. Nii et andke mulle teada, kes oleks sellisest tööharust huvitatud. See on see, millega Jeesus tegeles suure osa oma tööst. Ja kui me tahame Jeesust järgida, siis on ka see meie osa. Jumal õnnistagu meid kõiki. Aamen.